слушнавме две теми, избор на нашиот нов колега Джо Јанглав. Неговиот термин е во сабота на Пладне, а емисијата се вика Reprogram, доколку сакате да го следите и да го слушате. Слушнавме значи две ствари, ARP, Future Nature и Black Moth Super Rainbow Open the Fucking Fantasy. Следно ќе продолжиме со представување на изборот на нашиот колега Бојан Шашевски. Неговата емисија е Патувалки и може да ја следите во четврток навечер. Ќе започнам веднаш со представувањето на неговиот избор. На место број 10 кај Бојан Шашевски, Brown Spirits, Cosmic Seeds. На место број 9, Јордан Костов, Маглота. На место број 8, Gnot and White Hills, Dropout Free. На место број 7, Taxi Concilium, Working for the Other Side. На место број 6, како се читава? Orison Space Collective. A lot of hella down in Estrella. На место број 5, Сиз, со This is Сиз. На место број 4, Кокиче, Зајак. На место број 3, Кунгенсман. Ова е германски, валда. Рисанде и рок мюзик. На место број 2, Heaven Fetamin, The Sun on a Winter Day. И на место број 1, Животни на Балкан Сам.
Овде доста македонски албуми гледаме во листата,
така,
на Бојан.
Доминираат македонски артисти во оваа листа. Ќе ги слушнеме следно Животни
со темата Црна Гора.